Tukum novu attīstības programmu 2024. gadam rīcība un investīcijas plānu aktualizāciju un lūkšu soli.
Vienas projekts ar rīcības mūsdienas vienīgies politīma, kas ir Jaunpils izskolas infrastruktūras nomveidu un atrīkošanu. Otrs projekts ar rīcības mūsdienā mobilitātes attīstības aktēm. Mūsu modālā piepils infrastruktūras attīstībiem Milskalnas attīstības mājas pakastās kopumā no mūsdienā. Nosaukums mazliet papildināts un summas saskaņā ar iepirkuma rezultātiem. Un vēl precizējumi pie pārvaldību un sadarbību rīcības mūsdienas tieci par patērtnēm, kur ir viena papildus pievienot klāt un attiecības summas. Tas ir arī jūs.
Tas likums ir desmit, mēs cilvēkam ikanā skolā ārpus divas sēkas un skolā gan ikanā.
Jautājums par to pašu nozīmes stācijas attīstību. Viņam ir ielikts kā Eiropas ārējais finansējums un cits finansējuma avots. Tas cits finansējums ir lielāks. Kā tas ir domāts? No kurienes?
No budžeta.
Tukumam būtu 15,42%,
šis tas tāls ir nav jāmāra zemes, ir neko iegūtīgi, mēs tā kā tiek maz iegūtīgi dabonam daudz
daļu. Viņi iegūtīs jūti, nemam tas tildīgi, ka otrā gadā bija.
Nē, viņi tā privātā, viņi netabojumi tagad ir esam uzrastījuši vēstuli Latvijas valsts mežēju zemkopības ministrijai, kad tā ir laiks pieplanā par 10,9 hektāriem par teritorijas paplašanāšanu. Tas būs no valsts, ja zemiedos. Jo no tā privātā, kur sākam mēs plāns, bija tur nevarēja novinoties, ka privātais nepārkot to malu.
Nē, no tā nemainīs, tas ir uzskatā vai no valsts jāpērk vai valsts man. Kopā jāpērk.
Atbildes daļām būs jāpērk.
Nu jā, daļu skaits jau no tā nemainīs. Daļu skaits var mainīties, ja pašvaldības savs īpašums. Vai finanšu izdekas.
No cita īpašuma pārņemot vai pērkot mums 50% būs arī jāmaksā.
Es domāju, ka valsts nedos. Tikpat labi jau var kapitāls sabiedrīt pati no
tika.
Es domāju, ka Latvijas valsts mēģi nodos, tas, ka tās pats process ir bijis Jelgavā.
Ir, es tikai nodos, tad nodos, ja bet ja pērk, tad mēs
pārņemot.
Pabeidzim šo procesu, lai jāpabeidz, lai tā izdodas, mums jātājums, ka, protams, labāk būtu, ka mēs arī proporcionāli esam lielāk pēc atkrituma apjomu, labāk būtu, ka mums būtu viņš 50% ņemot vērā, vismaz redzēsim, kā iet uz priekšu, bet mums ņemot vērā vēsturisku aspektu, kā tāls viņa gaisa lēmuma pieņemšana, protams, būtu labākie lēmumi. Vairāk mums būtu tas, kas var strukturēt lēmumus pieņemt un virzīties uz priekšu, tā ir pašvaldība.
Tā, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu klausīt par to lēmu projektu. Sabiedrībai tukuma ūdens. Lūdzu, zinās.
Ja tas ar tukuma domas 24. Kas 19. Decembra lēmēm tika pieņemts lēmums par sabiedrības ierobežu atbildību komunālu tarifu tilta organizāciju, un tika noteikts, ka tātad no 2025. Gada 1. Jūlija tumas degvielas sēmas centrs būs un jāatsāks pagastu administratīvajās teritorijās ūdensaimniecības pakalpojumu nodrošina sabiedrību ierobežu atbildību komunālu. Ir sagatavots lēmuma projekts, lai būtu iespēja noslēgt vienošanos ar šiem tukuma ūdens par šo ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu minētajās teritorijās.
Tā ir jautājumi, iebildumi. Jā, jautājumi, iebildumi nav, tad balsojumi par sagatavotu lēmumu projektu.
Eiropas
56
ir
ūdeni kanalizācija. Un tukuma ūdeni? Zemu tukuma ūdeni? Tā. Labi, paņemam pārkāpumu. 10 dienas.